Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Šiandien kalbėsimės apie šeimą ir tikėjimą, gyvenimą, visuomeniai ir tikėjimą ir tikėjimo įtaką ištveriant kančią. Komentuojame šioje laidoje popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei, parašytą tikėjimo metų proga, mums atnaujinti tą brangią dovaną, kuri mums lemia amžinybę. Prie mikrofono šiandien kunigas Gintaras Blužas ir aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi popiežius Pranciškus skyrelyje tikėjimas ir šeima taip rašo. Pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima. Galvoje pirmiausia turiu tvarų santokinį vyro ir moters ryšį. Jis gimsta iš jų meilės, kuri yra Dievo meilės ženklas bei artumas, iš pripažinimo bei priėmimo lytinio skirtingumo gėrio, leidžiančio sutuoktiniams susijungti į vieną kūną ir duoti pradžią naujai gyvybei, kuri yra kūrėjo gerumo, išminties ir meilės plano išraiška. Na ir toliau popiežius rašo, pažadėti meilę visam laikui įmanoma tik atradus už kitus planus didesnį planą, kuris mus remtų ir leistų mylimam asmeniui dovanoti visą ateitį. Tikėjimas tada padeda suvokti vaikų pradėjimo visą gelmę ir turtingumą, nes leidžia jame atpažinti kūrėjo meilę, dovanojančią ir patikinčią mums naujo žmogaus slėpinį. Taip Sara tapo motina, nes tikėjo Dievo ištikimybę duotiems pažadams. Laiškas žydams 11 skyrius. Taigi popiežius Pranciškus aiškiai įvardina šeimos tvarumo ir tikėjimo žmoguje sąryšį. Kitais žodžiais tariant, tas vyro ir moters ryšys, kurį mes vadinam santokiniu arba vedybiniu, jo sėkmingumas priklauso nuo tų žmonių tikėjimo kokybės viešpačiu. Nes šitas planas yra toks galingas, kad ištikimybę vienas kitam galime parodyti tik tai tada, kai jaučiam, kad už mūsų nugaros stovi gelbstinčio Dievo ranka, padedanti, įkvėpinti jo mintis ir, aišku, nuolat per gyvenimą lydintis jo meilingas žvilgsnis, nes kūrėjas, dovanodamas žmogui savo meilę, duoda tam žmogui ir jėgos tą meilę dalinti su kitu. Tai reiškia, kad vedybinis santykis yra praturtinamas ne tik tai ta žmogiška meilės dimensija, kuri yra graži, būtina, bet taipogi ir dieviška meilės dimensija, kuri praturtina ir sukilnina žmogaus meilę, o dar daugiau ją išlaiko, nes kaip ir žmogus yra trapus ir ribotas, taip ir jo meilė yra trapi bei ribota, ne kai kurios knygos ne taip ir rašomos. Trys meilės metai. Atseit, kad santukui meilė įsilaiko tris metus, o paskui lieka tik tai, nu, toksai vienas prie kito taikymasis. Taip, jeigu Dievo nėra, toje santukui bus labai sunku atrasti kito asmens sutoktinio grožį vis per naują. O jeigu jinai yra, aiškiai, kad šis Dievo duota žmogui meilės pajautimas ir išgyvenimas duoda jėgų dalintis su kitu meilę ir vis iš naujo užsidegti tą įsimylėjimo ir susižavėjimo kitu žmogumi aistrą.
Ir čia dar kalbama apie tą meilę, kuri yra pažadėta vienas kitam aktu apriepiančiu visą jų gyvenimą, ar kaip rašoma šio encikliko ir daugeliu bruožu, primenančių tikėjimą. Tas meilės aktas, tas pažadas mylėti viens kitą primena ir tikėjimą kaip apsisprendimo klausimas, apsisprendimo dalykas, nes tikėjimas tai nėra kažkokios nuomonės klausimas, pirmiausia, manimo, įsitikinimų, kažkokių pažiūrų, aišku, su tais dalykais susiję, bet tikėjimas yra apsisprendimo dalykas. Apsisprendimas priimt Dievo meilę, tai yra kaip atsakas ir į tą Dievo apsisprendimą. Taigi meilė yra pažadama irgi yra kaip apsisprendimas, apimantis visą gyvenimą ir kylantis, aišku, kaip vyskupas Kęstutis ir kalba, būtent iš Dievo. Čia galim prisiminti Jėzaus pasakymą, kas myli tėvą, motiną, brolius, seseris labiau už mane, nevertas manęs, nes iš tikrųjų jis nieko tada nemyli. Jeigu jis nemyli Dievo pirmiausia, jis tada neatspindi jo meilės, to ta prasme kaip savęs dovanojimo, nes krikščionių ir santuoka, kaip ir visas krikščionių gyvenimas, jis yra Dievo, gal kaip sakramentas, kaip liudijimas, kaip įkūnijimas, atspindys, mylim dėl to, kad Dievas yra meilė, esam geri dėl to, kad Dievas yra geras, esam gailestingi dėl to, kad Dievas yra gailestingas, o ne dėl to, kad čia mano širdis gera ar tiesiog geras žmogus esu, bet mūsų tas viso veikimo šaltinis, atsidavimo šaltinis, apsisprendimo šaltinis yra mūsų viešpats, kūrėjas ir iš to kyla ir tie visi santykiai, kurie viršyje tiesiog žmogiškus dalykus, užtat yra įmanoma ir santokos amžinumas, jeigu yra tas santykis su Dievu, iš kurio visa kyla, taigi ir tai yra susijęs su apsisprendimu vienas už kitą, vienas kitam dovanojimu, kaip ir tikėjimas, kad yra apsisprendimas.
Toliau popiežius tęsia tokiais žodžiais: jaunimas gyvenime trokšta didžių dalykų, susitikimas su Kristumi, leidimasis būti pagautam ir vedamam jo meilės, išplečia gyvenimo horizontą ir suteikia jam tvirtą, žlugti neleidžiančią viltį. Tikėjimas nėra nedrasių žmonių priebėga, priešingai jis gyvenimą išplečia, įgalina atrasti didį pašaukimą, pašaukimą mylėti ir laiduoja, kad ta meilė patikima, verta, kad jai save patikėtum, nes jos pagrindas Dievo ištikimybė tvirtesnė už visas mūsų silpnybės. Čia pagrindinis žodis šiame skirelyje turbūt yra tikėjimas įgalina. Įgalina atrasti pašaukimą žmogaus, būtent mylėti, įgalina įveikti silpnybės, na ir pagaliau įgalina žmogų ištikimybei visam gyvenimui, nes jo įgalinimas skirtas ne laikinam pastiprinimui, bet amžinybei. Taigi mes kalbame apie pajėgas, kurių pats žmogus į savęs neturi. Čia yra didi išmintis pripažinti tai, kad aš į savęs tokių pajėgų neturiu, nors mano svajonės yra neribotos. Mano lūkesčiai kitam žmogui yra neriboti, nors galimybės vis dėlto nėra tokios. Taigi, tikėjimas prideda man tai, ko man trūksta. Aišku, pats tikėjimas kaip toks yra abipusis veiksmas ir žmogaus pasitikėjimas Dievu, na ir Dievo veikimas žmogaus atžvilgiu. Būtent tikėjimo kontekste susitinka tie du asmenys – Dievas ir žmogus. Ir to susitikimo aplinkoj įvyksta tas įgalinimas, kuris žmogui tiesiog leidžia, įgauti tiesiog dieviškas savybės. Tas, kurios yra išvardintos Pauliaus laiškuose kaip ištikimybė, gerumas, kantrybė, skaistumas, susivaldymas. Tai yra dvasios žmoguje vaisiai, tačiau jų žmoguje skleidimasis yra tik tai tada, kai žmogus savo gyvenimu leidžia veikti Dievo maloniai, tikėjimu uždega jam žalią šviesą, taip galėtume sakyti. Na, o toliau popiežiaus Pranciškaus mintis veda mus apmastyti platesnį horizontą už šeimą, kaip jis sako, gyvenimo visuomenė šviesa yra tikėjimas. Šeimoje gautas ir gilinamas tikėjimas tampa šviesa, sako popiežius Pranciškus, apšviečianti visus socialinius santykius. Iš pradžių išgyventas kaip Dievo tėviškumo bei gailestingumo patirtis, vėliau jis praplatėja virsdamas broliškumo keliu. Modernybėje mėginta visuotinę žmonių brolystę statydinti ant jų lygybės pagrindo. Bet pamažu suvokėme, kad tokia brolystė neturinti sąsajos su vienu bendru tėvu, kaip jos galutiniu pagrindu, negali egzistuoti. Vadinasi, būtina grįžti prie brolybės arba brolystės tikrosios šaknies. Citatos pabaiga. Taigi, mintis nuosekliai tęsiamai tai, kad netgi visuomeniai, norint turėti tą brolystės kokybę, reikalinga tikėjimo aplinka, nes jis įgalina tą brolystę. Tik tai įstatymais, tik tai, sakytume, bendra valstybinė tvarka negali įtvirtinti brolystės, nes tu negali įsakyti žmogui aukotis ar mylėti vienas kitą. Tai yra širdies dalykai. Ir žmogus, kuris šeimoje gauna įgūdžius tikėjimo ir tam tikras, sakytume, moralinės dorybės, kurios yra būtinos santykiam palaikyti, persikelia į visuomenės gyvenimą. Pati visuomenė, turėdama tokių daugiau gebančių brolystės santykius palaikyti žmonių, tampa pati asmeniškesnė, šiltesnė, arba broliškumo aspektas tampa įtvirtintas.
Ir čia matosi ta tikrai šeimos svarba visuomenės gyvenime, ta prasme, kad yra dar ir patirties dalykas. Tikėjimas gaunamas šeimoj ir per tėvų pavyzdį, per jų meilę, matant tėvų meilę vienas kitam ir per tikėjimo praktikas šeimoj. Ir štai, kai čia kalbama apie brolystę, kalbama apie du skirtingus pagrindus, kad vienas pagrindas, ant kurio būdavo statoma brolystė, tai yra tas lygybės pagrindas, ir tokia brolystė negali egzistuoti, kaip rašo popiežius Pranciškus, ir yra kitas pagrindas, ant kurio brolystė gali egzistuoti ir turėtų, tai yra dangiškojo tėvo patirtis, kad mes esam broliai dėl to, kad turim tėvą. Ir jeigu šeimoje neturėta tikra tėvo patirtis, dėl to galbūt ir visuomenėse paskui pradedama kurt tokie santykiai neteisingi, visus bandant sulyginti dar kaip nors, bet be to tėvystės pagrindo. Ir štai šeima yra labai svarbi, kad žmonės turėtų tą patirtį, ką reiškia turėti vieną tėvą ar turėti vieną motiną kaip tėvus. Tai užtat su tuo susiję, matot, kaip išplaukia ir visuomenės sąranga, kuri praktiškai ateina iš šeimos, tos patirties buvimo arba nebuvimo. Ir tada, na, visuomenė per patirtį kartais irgi, matyt, turi tam tikrus dalykus pereiti, kartais ir skaudžius, ir kai kurie dalykai sugriūva. Užtat reikalinga vertinti šeimą kaip tikėjimo perdavė ir tą to teisingo pagrindo supratimo, nes kartais ir elementariam maldingume žmogus sako: tėve mūsų, man maldas sunku kalbėti dėl to, kad turėjau baisų tėvą arba neturėjau tėvo ir sunku kreiptis į Dievą kaip į tėvą. Tai nuo tokių dalykų viskas prasideda, ir kaip jam paskui būt broliu, seseriu kitam žmogui, kuris tau yra nepažįstamas, neturint tėvo patirties. Tada nėra pagrindo brolystė, to tikrojo pagrindo apskritai žvelgiant į visus žmonės. Arba netgi visą kūrinyje, kaip pagal šventą Pranciškų. Jam visi būdavo broliai ir seserys. Brolis Saulė, itališkai sesė Mėnulis, brolis Vėjas, brolis Kirminas, Dėl to, kad visus sukūrė tas pats kūrėjas. Esam to paties kūrėjo kūriniai, dėl to iš čia kyla ta brolystės samprata.
Malonus klausytojai, norime priminti, kad girdite laidą Tikėjimo vartai, komentuojame popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei, trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios pratęsime mūsų pokalbį apie tikėjimo įtaką visuomenės gyvenimui, na ir tada tikėjimo įtaką kančioje žmogaus ištvermės gebėjimas pakelti sunkumus. Marijos radio klausytojai, toliau tęsiam laidą Tikėjimo vartai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir aš vyskupas Kęstutis Kėvalas. Popiežius Pranciškus skirelyje apie tikėjimo įtaką visuomenės gyvenimui toliau taip kalba: biblinio tikėjimo centre yra Dievo meilė, jo konkretus rūpinimasis kiekvienu žmogumi, jo išganimo planas, aprėpiantis visą žmoniją bei visą kūriniją ir savo viršūnę pasiekiantis Jėzaus Kristaus įsikūnijimu, mirtimi ir prisikėlimu. Jei ši tikrovė užtemdoma, pranyksta ir kriterijus, kuris įgalina atpažinti tai, ką žmogaus gyvenimą daro brangu ir nepakartojama. Manau, brangus klausytojai, šis sakinys nepaprastai yra svarbus, kur popiežius užsimena apie tai, kad yra visuomeniai kriterijus, kurį tikėjimas mums duoda, rodydamas, kas yra žmogus. Nes įsivaizduokit, jeigu šio kriterijo nebūtų, žmogus tada turėtų pats nusistatyti kriterijų, kas tai aš esu. Na ir žinom, kad per istoriją tokių bandymų tikrai ne vienas buvo ir žmonės kai kurie tikrai nukentėjo dėl to, kad žmonės nustatė kriterijus. Pavyzdžiui, būti vergu visuomenėse, kurias vadinam vergovinėm, buvo tiesiog Dievo bausmė ir nieks nekvestionavo žmogaus galbūt orumo arba lygybės su laisvaisiais, jam beveik buvo priskiriama, kad jo yra tokia lemtis, Žmogus, jeigu gimė vergu, jis tokiu ir turi būti. Laisvas žmogus žiūrėjo paniekinančiai į vergą, netgi kai kada tiesiog jo nelaikydamas žmogumi. Atseit neturi laisvės, neturi ir žmogaus statuso, tu esi vergas. Ir vis dėlto krikščionybė padarė šiame matyme revoliuciją. Vien dėl tos minties, kad kiekvienas žmogus Jėzaus Kristaus įsikūnimu, mirtimi ir prisikėlimu atpirktas yra neįkainomos vertės. Už jį pats Dievo sūnus sumokėjo kainą. Pagaliau jis sukurtas Dievo kaip jo paveikslas. Taigi nešasi savyje Dievo atvaizdą, kuris suponuoja jo neišdildomą orumą, jo teises ir jo lygybę su visais kitais žmonėmis. Šis kriterijus yra toks svarbus, kad tiesiog palaiko pačią visuomenę ir jos, na, sakytume, gyvastingumą, ta prasme, kad jeigu aš nesilaikau šio supratimo, aš pažeminu žmogų ir pati visuomenė atsiduria pavojuje. Nes pasakyti ką nors kitą apie žmogų, tai reiškia pasakyti kažką mažiau. Net nesvarbu, ką aš pasakysiu. Tai, ką Jėzus kalba apie žmogų, yra aukščiausia įmanoma prasmė. Todėl šio kriterijaus buvimas yra tiesiog būtinumas, kad visuomenė išlaikytų pagrindą orumui, lygybei, teisėms, pagarbai vieni kitiems, na ir aišku, laisva demokratinė visuomenė. Kitaip jinai gali tapti, na, tiesiog nesuvaldama siautėjančių grupių priešpriešą, kur kalba ne tiesos kriterijus, bet kalba ginklai. Tiesą sakant, kai šis kriterijus sumenksta, pradeda žvangėti ginklų sandėliai. Neveltui popiežius Benediktas yra kalbėjęs, kad jei valstybė praktikuoja ateizmą, na, sakytume, ne teorinį, bet praktinį, visais būdais vengdama tikėjimo temų arba nusišalindama nuo jų, skatina žmonėse nepagarbą vieni kitiems, nes ateizmas tai reiškia paneigimas šito brangaus kriterijaus, kuris vėliau matomas kaip tiesiog esminis, kai jau pradeda birėti visuomenė. Kol viskas laikosi, mes neįvertinam net. O vėliau, žiūrėk, pradėjus judėti, staiga supranti, kad vien tik tikėjimas ir santykis su Dievu gali gelbėti ne tik tai žmogų asmeniškai, bet ir taip pat visuomenę bendruomeniškai.
Gal čia reiktų dar užsiminti apie tą tokį, kad ir, nežinau kaip čia įvardinti, gal apie, kad reiktų kalbėti ir apie autentišką tikėjimą, nes kartais būntas religingumas neautentiškas, įsivaizduojama, kad tikima, bet vis dėl to niekaip nesiskiriam nuo to ateistinio požiūrio, bet netgi religijos vardan ar Dievo vardan galim žeminti kitus, kitaip mąstančius, nusidedančių žmonės patys neįvertindami savo nuodėmingumo ir čia atsiranda toks dalykas, kaip Jėzus sako, neteiskite, nebūsite teisiami ir užtat čia turėtume patys žiūrėti, kaip tikinti žmonės, ar turim santykį apskritai su Kristumu. Ne tik tai, kad tikim Dievą ir kažkokių normų laikomės, nes ne iš čia mūsų tikėjimas kyla, bet iš to santykio ir koks yra tas mano požiūris į kitus žmonės, ar jis nėra teisiantis, nuteisiantis, smerkiantis, nes tada gaunasi, kad skirtumus mes savo paverčiam savo kažkokiom dorybėm. Jis ta žmogus kitoks, bet aš vat turiu didesnę dorybę ar kažką labiau pasiekęs ir todėl galiu kitą smerkti ar teisti. Čia yra tam tikras pavojus religingam žmogui, nes gali būti religingas žmogus, bet neturintis autentiško tikėjimo. Tai tiesiog vat tą norėjau paminėti, nors čia tiesiogiai tai neminima, bet iš to, kai vyskupas paminėjo apie, kad iš ateizmo tokie žeminimai kitų žmonių gali kilti, bet ir iš netikro, neautentiško tikėjimo, iš religingumo gali būti irgi panašios pasekmės.
Taip, nes tai gali gimdyti sinkretizmą, kovojimą tarp tikėjimo įvairių tiesų ir jeigu nėra kriterijaus vieno, tada yra daug kriterijų. Patys tikėjimai tarpusavį kovodami pačią tikėjimo idėją sukompromituoja. Ir tokiu būdu tikėjimas įsikvėpia, o netgi kartais yra paskelbiamas kaip greunantis visuomeniai vienybę ir ramybę.
Šiandien iš vieno kunigo, tai bendraujant, tokią mintį išgirdau. Sako, vieną kartą supratau, sako, kad jeigu aš nemėgstu to ar kito žmogaus, tai dar nereiškia, kad Dievas jo nemyli. Sako, buvo lūžis gyvenime, sako, kai tą supratau, kad jeigu aš vieno ar kito žmogaus nemėgstu, tai nereiškia, kad ir Dievas jo nemėgsta.
Taip yra didelė išmintis, sakyčiau, mūsų santykiuose. Pavyzdžiui, jeigu nesutinku su žmogaus nuomone, tai atmetant arba nepriemant jo nuomonės, netmesti viso žmogaus. Tu gali nesutikti su vienu ar kitu žmogaus požiūriu arba jo mąstymo būdu, bet negali atmesti jo kaip žmogaus, kaip asmens. Popiežiaus Pranciškaus štai dar vienas sakinys, kuris, manau, labai aiškiai kalba apie tą visuomeniai esančią, na, bendrystės idėją ir pagrindą, kaip jinai svarbiai paremama tikėjimo prasme. Jei tikėjimą į Dievą pašalinsime į savo miestų, susilpnės ir tarpusavio pasitikėjimas. Mus vienys tik tai baimė ir stabilumui iškils pavojus. Štai vienam sakiny labai aiškiai vardinta, kuo mes rizikuojame. Tiesiog pavojus prarasti tikėjimo kultūrą. Taip, galbūt ir išliks vienybė, bet jaunai turės kitus pagrindus. Ir dažniausiai tie pagrindai yra baimė, tiesą sakant, kai kurie valstybės teoretikai netgi siūlė remti baimę valstybės harmoniją, kaip sakant. Nesako, kaip džiunglėse kokio nors plėšraus žvėries bijo visi miško gyvūnai ir štai visi laikosi savo ribų, kaip jūros dugne kažkoks leviatinas pabaisa visą jūros dugną laiko harmonijos santykiuose. Taip ir žmonių visuomenė turėtų būti laikoma baimės pagrindu. Nedorėliai turi drebėti prieš tironą, o tironas neveltui laiko savo kalaviją, nes jo kalavijas įkūrė tvarką. Daug žmonių netgi ilgisi tokios tvarkos, kur valdo baimė. Atseit jinai yra efektyvesnė. Labai pesimistinis požiūris, absoliučiai nekrikščioniškas, nes bendrystės pagrindė turėtų būti vis dėlto mano požiūris į kitą žmogų, bet požiūris ne bet koks, bet paremtas tuo žvilgsniu, kad jis yra mano brolis ir sesuo, nes yra mano kurėjo norėtas, kurėjo atvaizdas. Taigi, pabaigai šiam skirelį galėtume dar tokį sakinį pasakyti. Dievas savo konkrečiu veikimu viešai išpažįsta savo buvimą tarp mūsų, savo troškimą sutvirtinti žmonių santykius. O galbūt mes laikomės negarbe Dievą vadinti savo Dievu. Galbūt jo kaip tokio neišpažįstame savo viešajame gyvenime ir nesiūlome bendro gyvenimo didybės, kurią jis įgalina. Tikėjimas apšviečia visuomenės gyvenimą, turi kūrybingos šviesos kiekvienai istorijos akimirkai, nes visus įvykius susieja su visko pradžia ir tikslu, su mus mylinčiu tėvu. Labai gera ir svarbi mintis apmąstymui. Tikėjimas nėra tik tai asmeninis arba individualus užsiėmimas, nėra tik tai dalykas, kuris liečia mane ir Dievą, bet liečia visą visuomenę. Štai dėl ko laisva visuomenė yra tik tai tada įtvirtinama, kai yra įtvirtinami santykiai tarp žmogaus ir Dievo. Ir atvirkščiai, jei šitie santykiai pradeda aižėti, visuomenė apima ateizmo, nihilizmo, pesimizmo nuotaika, pradeda trukinėti ir bendrystės bei vienybės ryšiai. Na, o toliau, brangūs klausytojai, tesdami mūsų popiežiaus Pranciškaus enciklikos komentarą, prieiname prie skirelio, kuris pavadintas paguodžianti jėga kančioje. Štai popiežius rašo: kalbėti apie tikėjimą dažnai reiškia kalbėti ir apie skausmingus išbandymus. Tačiau kaip tik čia Šventasis Paulius regi galimybę įtikinamai skelbti Evangeliją, nes būtent silpnume ir kančioje aikštėn iškyla ir atrandama Dievo jėga, nugalinti mūsų silpnumą ir kančią. Pats apaštalas išgyvena merdėjimą, krikščionims tampantį gyvenimu. Išbandymų valanda mums šviečia tikėjimas ir būtent kančioje bei silpnume paaiškėja. Mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį. Taigi pabaigoje enciklikos popiežius tikrai nenori išvengti dar labai svarbaus klausimo, būtent kodėl egzistuoja pasaulyje kančia, kodėl yra tiek daug įvairiausių išbandymų, sunkumų, problemų, su kuriais žmonės susiduria, jeigu egzistuoja mylintis tėvas. Kaip tai galime suderinti su šia tikrove, kuri šiapus mus dažnai kankina? Ir vėlgi, viskas palenkta Dievo tikslui, netgi kančia, kuri mus ištinka, gali būti man vienijimusi su Dievu ženklu ir net paskatinimu. Yra keista, bet vis dėlto dažnai žmonės atranda santykį su Dievu ne tai, kada jiems yra gera, laiminga, kada jie turi sveikatą, pinigų, gerą vardą, bet tai tada, kai viską praranda. Ir galvoji žmogus, kodėl egzistuoja kartais tokie dalykai. Nei sveikata, nei prestižas, nei geri darbai neatstoja tos dovanos, ką mes vadinam tikėjimu. Aišku, kad Dievas nespecialiai žmogų kankina, kad jis atrastų santykį su Dievu. Tai būtų priešinga logikai. Bet Dievas leidžia žmogui gyventi be jo. O gyvenimas be Dievo neišvengiamai nuveda į kančios patirtis. Nes gyventi be Dievo tai patirti pragarą tiesiog. Todėl negalim sakyti, kad Dievas kančia žmogų ištinka, bet žmogus pats, gyvendamas be Dievo, dažnai papuola į kančios situacijas. Dievas leidžia tas situacijas, bet jis gali rašyti, kaip sako liaudis, tiesiai ant kreivų linijų. Tuo jis ir pasinaudoja. Dėl to, kad išganimas, amžinybė yra brangesnė už bet kokias dovanas, kurias mes galime čia turėti.
Aišku, gal ne visada kančia yra būtent tiesioginė gyvenimo, bet Dievo priežastis to žmogaus. Nes mes matom Jėzaus kančią, jis negyveno be Dievo, bet žmonių gyvenimo be Dievo kančia jį palietė, Marijos kančia, matant sūnų ant kryžiaus. Tai mes esam žmonijos dalis, kiekviena žmonija, hebrajiškai Adam. Tai sakytume, visi esam tas Adomas, kuris yra nusidėjęs ir kartais mums sunku suvokti, kodėl dabar man kančia, tarsi su Dievu gyvenu, tarsi viskas gerai. Tai labai svarbu ir išvelgti tą kančios prasme, kurią suteikia tikėjimas. Be tikėjimo neįsivaizduoju, kaip galima būtų įprasminti kančią, nes labai svarbu, kad kančia nebūtų be prasme. Ir ta prasme kančios, na vis tik, reiktų gal čia kalbėti apie amžinojo gyvenimo vertę, apie Dievo regėjimo vertę. Nes iš tikrųjų kartais tą kainą tiesiog užsiciklinam, kad vat, kam Dievas, kodėl tą kančią leidžia ar kažką. Bet kaip Paulius rašo, iš tikrųjų, jeigu mes kad šio laiko kentėjimai nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta, tai iš tikrųjų daugiau matom tą kančios didumą, galbūt siaubingumą, bet per mažai gal turim tos tikėjimo patirties kartais, kad vis dėlto tai yra menkniekis su tuo, kas mums yra paruošta ir su tuo lobiu, kurį gausim su Dievo regėjimu, nes vis tiek amžinio gyvenimo esmė tai yra Dievo regėjimas, ne šiaip nepatekti pragarą. Ir ką reiškia regėti Dievą, tai jeigu mes tą turbūt suvoktume, tai viską atiduotume turbūt, belenka, nežinau. Dėl to, kad regėtume Dievą, šventieji taip gyveno, dėl Dievo regėjimo jie tiesiog net šitą gyvenimą užmirždavo, galima gal net taip sakyti, pagal, aišku, tuometinį gal supratimą, bet iš tikrųjų kartais tikrai sureikšminam tą kančią ir kodėl Dievas, jeigu Dievas būtų, ir tai pradedam pagoniškai tikėti, kad jeigu Dievas būtų, tai visas problemas mums išspręstų. Bet tai neaugintų žmogaus ir mes svajojam apie tėvą, kuris lepintų mus. O tėvai, kurie lepina vaikus, neleidžia jiems tam tikrų patirčių, kad ir nagus prie ugnies prikišta, nenuprikiša, kitą kartą žinosi. O jeigu nuo visko saugo, žiūrėt paskui žmogus gyvent nemoka užaugęs atsiskyręs nuo tėvų, nes nuo visko buvo apsaugotas. Tai reikalinga kartais tie dalykai mums kaip patirtis, kuri galėtų priartinti prie to Dievo regėjimo svarbos. Turbūt ne vienas mes nesuvokiam.
Ir kas įdomu, kad popiežius kalba ne tik apie Dievo artumą ir jo regėjimą, bet ir taip pat kito žmogaus artumą ir jo regėjimą. Nes pasaulis yra pilna žmonių, kurie patenka į kančios situacijas. Ir jeigu aš neturiu patirties kančios, negaliu suprasti tų kitų žmonių. Taigi, sakytume, dvi kryptys yra ir link Dievo, ir link kito žmogaus. Štai 57 skyrelis taip ir sako, tikėjimo šviesa neleidžia užmiršti pasaulio kančių. Daugybei vyrų ir moterų kenčiantieji buvo šviesos tarpininkai. Pavyzdžiui, raupsuotoji šventajam Pranciškui Asyžiečiui ar vargšai palaimintai motinai Teresei iš Kalkutos, jie suvokė slėpinį glūdinti juose, kurie kenčia. Žinoma, artindamiesi prie jų, jie nepašalino visų jų kančių ir neįstengė paaiškinti kiekvieno blogio. Tikėjimas yra ne visa mūsų tamsai sklaidanti šviesa, bet šviestuvas naktyje, rodantis mūsų žingsniams kelią. Ir to mūsų kelioniai pakanka. Kenčiančiam Dievas duoda ne viską paaiškinančius argumentus, bet atsako lydinčiojo artumu. Gėrio istorija susijungiančia su kiekviena kančios istorija, kad joje atvertų vartus į šviesą. Kristuje Dievas pats panoro dalytis su mumis šiuo keliu ir dovanoti mums savo regėjimą, jog tame kelyje išvystume šviesą. Yra didelė išmintis net kančioje išvysti Dievo dovaną. Dievas pasidalina savo keliu, savo sūnaus keliu, mes savo kančia tam tikrą prasme su juo susitapatiname. Na, o kad tikėjimas man padeda ištverti sunkumą, liudija šventieji, liudija patys tie, kurie patenka į išbandymus, kad tikėjimas jiems padeda išlikti oriais ir netgi, sakyčiau, nesužlugdyti savo žmogiškumo, nežiūrint, koks išbandymas suptų.
Katalikų bažnyčios katekizmas, kalbėdamas apie sekmadienio šventimą, ten kalba ir apie tokį dalyką, kad tai yra diena taip pat skirta ir ligonių lankymui ir tarnystė jiems, tai kartais norint pamatyti tų liudijimų vis dėlto, kaip tikėjimas padeda ir kančiai prasminti, ir kaip kančia žmogų gali tikrai artinti prie Dievo ir auginti, patarčiau aplankyti ligonių. Mes kunigai tą esam tikrai daug kartų matėm, parapijų lankydami ligonius ir matydami, bet ne tik, kaip visko paskestuti sako, šventųjų liudijimus, apie juos pasiskaitydami, bet susitikdami žmonės, kurie labai šviesiai, labai viltingai, be murmėjimų, tą kančią išgyvena ir ją prisijima. Ir tie žmonės yra tarp mūsų ir mes galim jiems tą kančią palengvinti juos aplankydami. Nes kaip vyskupas ir sakė, kad tos dvi kryptis, bet sakyčiau viena kryptim tos dvi kryptis, tai link Dievo ir link žmogaus, nes yra pasakyta, kaip tu gali sakyti, kad myli Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Taigi, va, tikėjimas gali mus vest į tą susitikimą su kenčiančiais ir kai mums